33.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Talili eshitirishning bugungi sonini men va Fonazari e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz yadroviy qurol yaroqlarini taqiq etish bitimini Eron qat'iylik bilan himoya etadi mavzusiga bag'ishlanadi. Biz bilan birga bo'ling. Yadroviy qurol yaroqlarga muxolif bo'lgan 122 ta mamlakatning namoyandalari, jumladan Eron juma kuni Nyu-Yorkdagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti qarorgohining 1 raqamli konferensiya zalida qaysi sharoitda bo'lmasin yadroviy qurol yaroqlardan foydalanish bilan tahdid solish, undan foydalanish, jo'natish, jamlash, unga ega bo'lish, ishlab chiqarish, sinovdan o'tkazish va uni yaratishni komilan man etishga tegishli bo'lgan shartnomaning matnini tasdiqlashdi. Bu shartnoma shunday bir holda tasdiqlanmoqdaki, sanitsiyik rejim va yadroviy qurol yaroqlar bilan jihozlangan barcha mamlakatlar, jumladan Amerika, bu ovoz berishga qarshi boykot qilishdi. Yadroviy qurol yaroqlar g'arb mamlakatlarining ishlab chiqarilgan mahsulotidir va faqat bir mamlakat, ya'ni Amerika tomonidan Yaponiyaning 2 shahri Xirosima va Nagasaki shaharlarini bombardimon qilishda ishlatildi va uning dahshatli oqibati va ta'sirini o'nlab yillar o'tganidan so'ng ham haligacha bu insoniy fojianing qolgan qurbonlarida mushohida etish mumkin. Hozirgi kunda dunyoning yadroviy amballarida yig'ilgan bombalar 5 50 million tonna TNT qudratiga egadir va yer yuzini bir necha marotaba nobud qilish uchun yetarli. Bu haqiqatni e'tiborga olgan holda shuni ta'kidlash joizki, atom qurol yaroqlari xalqaro xavfsizlik va tinchlikka qarshi dunyoning eng muhim tahdidlaridan sanaladi. Amerikalik mashhur tahlilchi, mutafakkir va nazariyachi Noam Chomsky miladi 2017 yil aprel oyida Tirvat-Ut internet markazi bilan yadroviy qurol yaroqlarining xavf-xatari haqida qilgan o'z suhbatida Amerikaning sobiq prezidenti Barak Obamaning prezidentlik davrida Amerikaning yadroviy dasturi qayta yangilanib, bu ulkaning yangi prezidenti Donald Trump davrida esa bu jarayon kengaytirilmoqda deb ta'kidladi. Chomsky Rossiya Amerikaning atom qurol yaroqlari dasturidan boxabar ekanligini bayon etish zimnida agar ruslar tahdidni sezsalar, demak bu tahdidning oldini olish uchun hujumni amalga oshirish imkoni mavjuddir. Chunki agar bunday amal qilmasalar, ular halok bo'lishadi. Bu esa hammamiz o'lamiz degan ma'noni bildiradi deb qo'shimcha qildi. Chomsky shuningdek amerikalik ommaviy axborot vositalari va ushbu mamlakat rasmiylarining yadroviy aslahalarni man etish uchun Washington say harakat qilmoqda degan iddaolarni rad etib, shunday fikr bildirdi. Ular yadroviy qurol yaroqlarini kengaytirish bilan qarshi kurash olib borishda say harakat qilmasliklari muqarrar. Agar ular bu mavzu bilan qarshi kurash olib borsalar, ular bajaradigan ishlar mavjuddir. Xalqaro masalalar bo'yicha bu tahlilchi va nazariyachi Amerika dunyoning eng xatarli mamlakatlaridan hisoblanadi deb ta'kidladi. Shak shubhasiz jamiyat, inson huquqlari va hayotining tinchligini xatar ostiga qaror beradigan va insonning osoyishtaligi hamda hayotini ham tahdid qiladigan bu omil barobarida tinchlik va osoyishtalikni his etish va bu yomon tushdan qutulish barcha mamlakatlarning vazifasi, hammadan oldin Birlashgan Millatlar Tashkilotining vazifasidir. Bu yilda Eron Islom Jumhuriyatining ommaviy qirg'in qilish aslahalari havzasida olib borayotgan siyosati bunday qurol yaroqlar va bunga o'xshash aslahalar bilan qarshi kurash olib borish uchun xalqaro arsalarda olib borayotgan say harakatlarda faol qatnashishdan iboratdir. Eron Islom Jumhuriyati yillar davomida yadroviy qurol yaroqlarini yashirin tarzda ishlab chiqarish uchun g'arb mamlakatlarining tuhmatlariga yuzma-yuz bo'lgan va bu mamlakat ommaviy qirg'in qilish qurol yaroqlarini man etish orqali tinchlik va osoyishtalikdan himoyat qilishini dunyo ahliga isbotladi. Chunki Eron ham ommaviy qirg'in qilish qurol yaroqlarining qurbonlaridan biri hisoblanadi. Bunday faoliyat bilan Eronning MAGATE tashkilotidagi doimiy namoyandasi Birlashgan Millatlar tashkilotining juma kunida o'tkazilgan yig'ilishida Eron dunyoda yadroviy qurol yaroqlardan foydalanish bilan tahdid solish yoki undan foydalanish va unga ega bo'lishni man etishda bu kelishuvning maqsadini qat'iylik bilan himoyat etadi deb ta'kidladi. Najafiy shuningdek ommaviy qirg'in qilish asarlari harom deb fatvo berishga tegishli bo'lgan Islomiy inqilob muazzam rahbarining bergan fatvosiga ishora etib, bu shartnomaning matnida yadroviy qurol yaroqlarini butkul yo'q qilib tashlash uchun say harakatlarini amalga oshirish yo'lida mazhabiy rahbarlarning o'ynayotgan rollariga ishora etganlari uchun minnatdorchilik bildirdi. Rizo Najafiy O'rta Sharq mintaqasida sionistik rejimning yadroviy qurol yaroqlarining xatar va tahdidlarini eslatib o'tish zamnida yadroviy asarlardan ozod mintaqani ijod etish uchun Eronning taklifini mintaqadan yadroviy qurol yaroqlar xatarini bartaraf etish uchun Eronning amalga oshirayotgan say harakatlarining namunasi deb bildi. Muhtaram tinglovchilar, ta'liliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida g'oyibona hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.